Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για όλο τον κόσμο, όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες βρίσκονται σε διαρκή αναδιαμόρφωση μετά όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, στην Αθήνα ετοιμάζονται να υποδεχθούν σε λίγες ώρες από τώρα τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο Πρόεδρο, με την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επίσκεψη του Γάλλου Πρόεδρου και να βλέπει έναν έντονο συμβολισμό με ένα σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, εισερχόμενος στην άτυπη συνοδοκορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Κοινός στόχος, μια ισχυρή και ενιαία φωνή της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, δήλωσε στα νέα ο Γάλλος Πρόεδρος λίγο πριν την άφιξή του στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη. Επεισόδια νωρίτερα έξω από το εφετείο Αθηνών, η αστυνομία έκανε και χρήση χημικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της απόφασης περί αθώωσης του Νίκου Ρωμανού και ακόμη τριών κατηγορουμένων για την έκρηξη στο διαμέρισμα του Σαμπελόκηπου τον Οκτώβριο του 2024. Ένοχες κρίθηκαν δύο συγκατηγορουμένες τους. Πυκνή μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,7 ρίκτερ που ταρακούνησαν το πρωί την Κρήτη. 5 ρίκτερ ο μεγαλύτερος μετασεισμός μέχρι στιγμής, με ίδιο επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο 18 χιλιόμετρα νότια του Γούντουρα Λασιθίου. Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές. Δεν ήταν δικαστική η παρέμβαση της κυρίας Κοβέση. Το πολιτικό κόστος δημιουργείται επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει γίνει σανίδα σωτηρίας της αντιπολίτευσης που έχει ένδυα επιχειρημάτων, είπε στο News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Απορρίπτει την προοπτική παράταση της εκεχηρίας με το Ισραήλ Χεσμπολάχ, με τον βουλευτή της οργάνωσης Αλή Φαγιάτ να τη χαρακτηρίζει χωρίς νόημα, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες εχθρικές ενέργειες από την πλευρά του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 20 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα λοιπόν αναμένεται, κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες από τώρα Εμμανουέλ Μακρόν μετά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο, όπου στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση. Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας θα συζητηθεί η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης σε άμυνα και ασφάλεια, καθώς Αθήνα και Λεπαρίσι βρίσκονται στην ίδια γραμμή πλεύσης σε κέριους τομείς. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Κύπρο και τους απεσταλμένους μας για να ακούσουμε αναλυτικά τι συζήτησαν εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ θα ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες, όλα τα νεότερα για την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα και την κυβέρνηση, η οποία με άξονα την οικονομία και τη διπλωματία επιχειρεί να κάνει μια υπέρβαση στον απόϊχο και τη συζήτηση του θορύβου γενικότερα που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις της Λάουρα Κοβέση, της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο Οικονομικό Φόρουμ το Δελφών. Με λίγα λόγια, από την κυβέρνηση δίνουν έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών. Από τη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος σε συνοδό, έστειλε μήνυμα ότι το νέο τρίτο εθνικό πακέτο στήριξης αξιοποιεί τους υγιείς δείχτες της ελληνικής οικονομίας και στηρίζει έμπρακτα όσους δοκιμάζονται, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μέτρα δεν γίνονται εις βάρος της δημοσιονομικής ισορροπίας.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών αζεωτοτήτων. Το γεγονός όμως ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε στο μέτρο πάντα που μπορούμε την ελληνική κοινωνία, είναι μια ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα αυτής της οικονομικής στήριξης. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας.
Αυτά δήλωσε λοιπόν νωρίτερα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο, στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Γεωργίας Κιτζή, είναι η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στην ΕΡΤ και η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, βλέπουμε ότι ενώ από τη μία τουλάχιστον κυριαρχούσε τα προηγούμενα 24 ώρα στην επικαιρότητα το θέμα που έχει προκύψει με τις δηλώσεις της κυρίας Κοβέση, ο θόρυβος που έχει προκύψει. Από την άλλη, όμως, από την κυβέρνηση δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η Αθήνα αποσπά θετικά σχόλια για τη διαχείριση του χρέους. Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Και ακριβώς σε αυτό το, θα έλεγα, δίπολο στο οποίο κινείται η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή στο να υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία και όπως τόνισε, όπως ακούσαμε και πριν από λίγο, ο Γρηγόριος Πρωθυπουργός και προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, ακριβώς υπογράμμισε αυτό, δηλαδή την επιδίωξη της χώρας μας να επιστρέφει τα πλεονάσματα στους ίδιους τους πολίτες. Το να υπάρχουν δημοσιονομικές δηλαδή αντοχές, αυτό είναι βασική γραμμή από πλευράς της κυβέρνησης. Και μιλούσα για ένα δίπλο Γρηγόρη. Το δεύτερος πόλος είναι η ισχυρή εξωτερική πολιτική. Βλέπουμε τις συνομιλίες που κάνει η χώρα μας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, επιχειρώντας να διατηρεί αυτόν τον σταθεροποιητικό ρόλο σε κάθε περίπτωση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα. Mm-hmm. Αυτό που τονίζεται είναι το κομμάτι το οποίο έχει προτάξει σε όλα τα συμβούλια ο Πρωθυπουργός, ότι να υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, το κομμάτι της ασφάλειας, και είναι και αυτό στο οποίο βρίσκεται σε κοινή απόλυτη γραμμή με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έρχεται, όπως είπε, στη χώρα μας για διημήρη επίσκεψη. Αυτός ο ελληνογαλλικός άξονας, τον οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται και εδώ στη χώρα μας, να αναπτύσσεται, να ενισχύεται στα επιμέρους πεδία. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό ακριβώς που τόνιδες, η χώρα μας, στο κομμάτι, να τα πιάσουμε λίγο, αν θέλεις, ένα προς ένα, στο κομμάτι, για παράδειγμα, του χρέους, είναι πολύ σημαντική η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει μια νέα πρωτιά η χώρα μας, τη μείωση του δημοσίου χρέους, μια πτώση ρεκόρ, όπως καταγράφεται, κατά 67 προσιτές μονάδες, αυτή μετά την πρώτη, μετά την κορύφωση της πανδημίας. Εδώ μιλάμε για πολύ σημαντικές διεργασίες που έχουν γίνει από πλευράς του οικονομικού επιτελείου και οι οποίες αποτυπώνονται στην πράξη, δεδομένου ότι η αναλογία του ΑΕΠ με το χρέους στη χώρα μας έχει υποχωρήσει στο καλύτερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2010, δηλαδή ποια ήταν η περίοδος αυτή? Ήταν η εποχή του πρώτου μνημονίου. Και αυτό πώς έχει επιτευχθεί? Με την συνετή δημοσιονομική πολιτική, την παραγωγή πλεονασματικών προϋπολογισμών, την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, αλλά και την εξόφληση των ακριβών δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στόχος αυτό που καταφέρνει, δηλαδή, να διατηρεί η χώρα μας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που τονώνουν το ΑΕΠ.
Και πάνω σε αυτό, Γεωργία, και πάνω σε αυτό ακριβώς που λες, έχουμε και το δημοσίευμα του Reuters, το οποίο εκτιμά ότι έως τα τέλη του 2026, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα, η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον το υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη, καθώς η θέση αυτή θα περάσει πλέον στην Ιταλία.
Ναι, και ακριβώς αυτό έχει ενδιαφέρον να πούμε, γιατί το γεγονός ότι η χώρα μας καταγράφει αυτά τα πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι στον αντίποδο 8 κράτη-μέλη είδαν το χρέος τους να αυξάνεται το ίδιο διάστημα, μιλάμε, με τις ισχυρές οικονομίες όπως για παράδειγμα Γρηγόρη, η Γερμανία, ακόμα και η Γαλλία, που παραδοσιακά έχουν ευνοϊκότερη επιτόκια δανεισμού, να περιορίζουν αυτή τη σχέση ΑΕΠ χρέος μόλις κατά 5,3 και 1,5 μονάδες αντίστοιχα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το περιβάλλον, το ευρύτερο, δεν είναι ακριβώς ευνοϊκό, και όμως η Ελλάδα καταφέρνει αυτό που, όπως είπες, τονίζει και ο πλευρά του το Reuters, να σημειώνει πολύ σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα οικονομικά της.
Και παράλληλα είχαμε και τα συγχαρητήρια από τον κύριο Ντομπρόφσκι, τον Βάλτης Ντομπρόφσκι, στον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα οικονομίας προς την ελληνική κυβέρνηση. Τα επανέλαβε και χθες από το φόρουμ των Δελφών.
Ναι, και ήταν και κάτι που συζητήθηκε στη συνάντηση νωρίτερα χθες που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ντομπρόφσκι, ο οποίος και αυτός από τη δική του πλευρά είναι πολύ σημαντικό ο Επίτροπος να δίνει αυτά τα εύσημα στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας ακριβώς ότι έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλη πρόοδος στο κομμάτι αυτό.
Ναι, αλλά τα εύσημα δεν σταματάνε μόνο στην οικονομία, γιατί ακούσαμε εύσημα, η κυβέρνηση δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση άκουσε εύσημα και από τον Ντόναλντ Τραμπ εχθές.
Ναι, και να πούμε ότι αυτό είχε προηγηθεί η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, στο Breitbart News, όπου εκεί μεταξύ άλλων είχε εκφράσει την ελπίδα αφενός να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με πρωτοβουλία, όπως το τόνισε ο Πρωθυπουργός του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τερματιστεί αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα αυτό που επισήμανε είναι ότι και στη σχέση με την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Γρηγόρη θα περάσει πολύ καλά στη χώρα μας στη συνέντευξη αυτή. Άρα λοιπόν χθες μεταξύ άλλων ρωτήθηκε στο Λευκό Οίκο για αυτή την επικείμενη επίσκεψη και όπως είπες επί της ουσίας με εγκομιαστικά θα έλεγα σχόλια, ο κύριος Τραμπ χαρακτήρισε τη χώρα μας φανταστική χώρα και με πολύ καλά λόγια μίλησε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ένα τρομερό, ένα εξαιρετικό τον χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κινείται στα πεδία αυτά που προείπαμε, δηλαδή του να αναπτύσσει την εξωτερική πολιτική, τη διπλωματία της, αλλά παράλληλα αυτό που έχει επί της ουσίας υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στους πολίτες
είναι ότι η καθημερινότητα των πολιτών.
Ναι, και απαντώντας, αν το θέλεις, και στην αντιπολίτευση, καθώς ακόμα και με την ανακοίνωση αυτού του τρίτου εθνικού πακέτου στήριξης, ο Πρωθυπουργός δέχτηκε, η κυβέρνηση μάλλον δέχτηκε τα πειρά από πλευράς της αντιπολίτευσης και αυτό που απαντά σε κάθε περίπτωση είναι ότι ποτέ δεν θα προχωρήσει με μια πολιτική που να στηρίζεται σε αυτό που είχαμε στο παρελθόν, ξέρεις, το γνωστό, αυτό το λεφτόδεντρα. Εδώ πηγαίνουμε με ρεαλιστικούς στόχους. Μπορεί να, και υπάρχει απόλυτη κατανόηση ότι είναι πιεσμένοι οι πολίτες, πολλοί, αλλά τουλάχιστον πηγαίνουν ρεαλιστικά στο να στηρίζουν τα νοικοκυριά.
Γεωργία Σκητζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο διπλωματικό σκέλος, ακούσαμε και νωρίτερα ότι η στάση της Αθήνας στη Μέση Ανατολή φαίνεται να αναγνωρίζεται διεθνώς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξυμνεί τόσο την Ελλάδα όσο και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Για να ακούσουμε λίγο τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Greece has been very supportive, actually. Greece has been terrific. He's a terrific guy because he understands the importance of it.
Μόλις ακούσαμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει, επιλέξει ότι η Ελλάδα είναι πολύ υποστηρικτική, μας έχει βοηθήσει πολύ, είναι θαυμάσια χώρα και είναι εξαιρετικός ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνουν πόσο πολύ είναι αυτό που κάνουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ring News Radio 105,8. Λέγαμε και νωρίτερα για τον Βάλτις Ντομπρόφσκις, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας, ο οποίος ήταν και σήμερα στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου συζήτησαν μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Περακάκη, και έδωσαν το στίγμα της ευρωπαϊκής πορείας σε ενέργειες και τιμές, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα επαρκείας καυσίμων, αλλά ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει, όπως υπόθηκε, η αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και της ενεργειακής πίεσης. Θα συνδεθούμε το στούντιο του Earth News Radio 105,8 στους Δελφούς και τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε τη σύνδεση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου, φυσικά Βλάντις Ντομπρόφσκις, και του Κυριάκου Περακάκη, που εκτός από Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι εδώ και 1-2 μήνες και πρόεδρος του Eurogroup, παρά το γεγονός λοιπόν ότι κινήθηκε αφορούσε το σε ευρωπαϊκό πεδίο μακροοικονομικά ζητήματα περισσότερο, δόθηκε η ευκαιρία στον Κυριάκο Περακάκη να ξεκαθαρίσει, να ασχοληθεί και με θέματα που ουσιαστικά ενισχύουν το κυβερνητικό αφήγημα μετά την εξαγγελία προχθές των μέτρων, όπως το ακούσαμε, όπως ακριβώς το περιέγραψε και η Γεωργία νωρίτερα. Ο Κυριάκος Περακάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέο πακέτο μέτρων στο άμεσο διάστημα, είπε χαρακτηριστικά πριν δύο μέρες. Βάλαμε μέτρα, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις κινούνται ήδη εντός των δημοσιονομικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσθέτοντας ότι η λογική είναι να μην επιβαρυνθούν, να μην δανειστούν οι επόμενες γενιές από τα μέτρα. Η χώρα καταγράφει ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, πλεόνασμα που φτάνει το 4,9% και ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές σε αυτή την αποκλιμάκωση. Από τα επίπεδα κοντά στο 210% που είχαν διαμορφωθεί φυσικά μετά το παγκόσμιο ηφαισιακό σοκ της πανδημίας, εκτιμάται ότι διαμορφωθεί περίπου στο 136% φέτος. Μια εντυπωσιακή αποκλιμάκωση. Από εκεί έπειτα βεβαίως η συζήτηση περιστράφει στο ενεργειακό πρόβλημα, αν και υπήρχε μεγάλη συζήτηση off the record ότι το πρόβλημα μπορεί να ξεπερνάει την ενέργεια και να είναι πρόβλημα που μπορεί στο μέλλον να αφορά και τρόφιμα, διότι όλη η τροφοδιετική αλυσίδα, το 50% των λιπασμάτων παράγεται στο Κατάρ και καθυστερούν να πάνε. Πρέπει σε συγκεκριμένη στιγμή να υπάρχουν λιπάσματα.
Μα και ο κύριος Πιερακάκης έκανε λόγο, δεν ήταν τυχαίο αυτό.
Χάνουμε τα πάντα.
Δεν ήταν τυχαία αναφορά του στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Στη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία, και ότι εντάξει, συμφωνεί για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, την οποία ανέφερε πρώτα ο κύριος Ντομπρόφσκης, αλλά εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα ελέγχου των τιμών, ελέγχου των αγορών, για να είμαι ακριβέστερος. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένα ζήτημα πιθανότητας, δυνατότητας γρηγορότερων αντιδράσεων και καλύτερου ελέγχου της αγοράς, ενώ έτσι όπως το μεταφράζω εγώ και οι δύο άντρες κατέληξαν στην ανάγκη αυτή, η Ευρώπη μόνη της να μπορέσει για όλους, με περισσότερη Ευρώπη, για όλους και σε όλα τα επίπεδα, να μπορέσει να προχωρήσει μαζί. Υπήρχαν και γεωπολιτικές παροτρύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Πιερακάκης είπε προς το τέλος της συζήτησης ότι πιστεύει ότι μπορούν να εξακολουθούν να υφίσταται το ΝΑΤΟ και οι βορειοατλαντικές σχέσεις, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για ένα σενάριο ότι μπορεί η Ευρώπη μόνη της να κυβερνήσει καλύτερα. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη παγκόσμια διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, είπε χαρακτηριστικά. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι τη φράση την είπα και νωρίτερα, ότι αν ένα επιτυχημένο μοντέλο δηλαδή μπορεί να ασκηθεί σε ένα σημείο, μπορεί να ασκηθεί παντού. Είναι η φράση του Frank Sinatra, if you can make it there, you can make it everywhere, ένα τραγούδι. Έτσι. Αναφέρθηκε δηλαδή και στο ελληνικό, εντός εισαγωγικών, δική μου έκφραση, θαύμα, δηλαδή που ήμασταν στο 15, που ήμασταν σήμερα, αλλά και στις Ρουμανίες, η Μαρία Τεντέο είναι από τη Ρουμανία η ερευνήτρια που συντόνιζε τη συζήτηση και θύμισε ότι και εσείς περάσατε από το χάος, στην κρίση, από εκεί στην ανάπτυξη. Αν αυτό λοιπόν μπορεί να υλοποιηθεί κάπου, μπορεί να υλοποιηθεί παντού. Η αισιόδοξη νότα της μιας δύσκολης, θα έλεγα, συζήτησης.
Έτσι, γιατί κρατάμε αυτό που είπε στην αρχή, ότι δεν επίκειται νέο πακέτο μέτρων, που είπε ο κύριος Πιερακάκης, έτσι, σαν τίτλο θα μπορούσαμε να το βάλουμε.
Ακριβώς, γιατί πρέπει να είναι λογισμένα τα μέτρα και να μην μεταφερθούν βάρη. Η βασική αρχή είναι να μην μεταφερθούν βάρη στην επόμενη γενιά. Δηλαδή, όσα μπορεί να αντέξει ο δημοσιονομικός χώρος που παράγεται.
Βέβαια, όπως μου λένε εδώ από το Control, κρατάμε και τον Frank Sinatra βεβαίως και αυτό του που ο κ. Πιερακάκης δεν επέκειται νέο πακέτο μέτρων, αλλά και αυτό που ο κ. Ντομπρόφσκης, ότι ουσιαστικά είπε ένα όχι στη ρήτρα διαφυγής. Τώρα, νωρίτερα ολοκληρώθηκε ενώτη και η συζήτηση του πρόεδρου Πασόκ, Νίκου Ανδρουλάκη, και στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Εδώ τι τίτλο θα βάλουμε? Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή, λέει, επιμένει ο πρόεδρος του Πασόκ.
Πρώτος με μία ψήφο, θα έλεγα ότι είναι ο τίτλος. Να είναι πρώτο το Πασόκ, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Τρέχοντας, με ακούτε ίσως λίγο λαχανιασμένο, γιατί ήρθα από ένα λίγο απομακρυσμένο hall που γινόταν αυτή η
συζήτηση. Είναι πυκνό το πρόγραμμα των συζητήσεων έτσι κι αλλιώς, και οπότε τρέχετε και εσύ και ο Θάνος Σιαφάκας για να τα προλάβετε όλα.
Ναι, δίπλα μου είναι ο Θάνος, ετοιμάζεται για το επόμενο ρεπορτάζ. Ναι, λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με τον εκδότη της εφημερίδας στο Βήμα, τον κύριο Πρετεντέρη. Πριν από λίγο, με μια σχετική καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση, η οποία ο εκδότης και δημοσιογράφος προσπάθησε να την θέσει σε 5 άξονες: στον δρόμο για τις εκλογές, τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, τον πόλεμο και την τσέπη μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι μπλέχτηκαν γλυκά, δέχτηκε γλυκιά η συζήτηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για αλλαγή, για πολιτική αλλαγή και πολιτική αντίληψη, αλλαγή πολιτικής κουλτούρας, και δίνει κάποια παραδείγματα, τα συνδέει με το πρόγραμμα, τα συνδέει με λάθη, με διαφθορά, όπως κατήγγειλε τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, για το πελατειακό κράτος, για τα σκάνδαλα, για το ότι δεν συνενεί επίσημα, καθαρά, και δεν η Νέα Δημοκρατία σε προτάσεις όπως τη φορολόγηση των τραπεζών, συγκεκριμένα στοιχεία ανέφερε, αλλά και τις προτάσεις που υπάρχουν για την ανανέωση της θητείας των Προέδρων Ανεξαρτήτων Αρχών, και είπε γιατί δεν το κάνουν αυτό. Εμείς δεν είμαστε να δούμε αν συνενούν, εμείς δεν είμαστε για υπόγεια παζάρια, εγώ δεν κάνω υπόγεια παζάρια. Από εκεί και πέρα, εγώ επιμένω ότι η πρόταση είναι ένα παλιότερο σύνθημα το οποίο έχει επανέλθει. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ, με πρώτο, αυτός είναι ο στόχος, λέει, έστω με μία ψήφο διαφορά. Αλλά όταν ρωτάτε με ποιους θα κυβερνήσει, λέει φυσικά όχι με τη Νέα Δημοκρατία και με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ΚΚΕ από μόνο του δεν μπαίνει στην συζήτηση αυτή, του θύμισε ο κύριος Πρατεντέρης, προφανώς η ακροδεξιά, αλλά με τον κύριο Τσίπρα, με την κυρία Καρσιανού, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ενδεχομένως, και λέει αμύνθηκε σε αυτή την πίεση που δέχτηκε, λέγοντας γιατί δεν ρωτάτε με αντίστοιχη πίεση τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ήθελε να απαντήσει, είπε όχι στο διμέτωπο, αλλά όχι όταν τον ρώτησε ο κύριος Πρεδεντέρης, ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης δηλαδή. Εκεί δεν απάντησε, λέγοντας στόχος είναι η στόχος μας, αντίπαλός μας δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία, θέλουν πολιτική αλλαγή, όχι στο αντιμέτωπο. Ίσως λίγο πιο ψύχρεμα όταν ξαναδιαβάσω ακριβώς μοτά αμότ την απάντηση.
Ναι, αλλά περίπου του, το νόημα αυτό μας μετέφερε.
Να δούμε ότι κάποιος ίσως βλέπει ως συνεργάτες την επόμενη μέρα, παρά το ότι εξαπέλυσε επιθέσεις τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα Καμένο, οι οποίοι κρίθησαν, τους δόθηκαν οι ευκαιρίες, είπε.
Θα τα δούμε. Όλα αυτά μένουμε στα προς το παρόν. Νόρια Νέβη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παίρνει τη σκητάλη τώρα ο έτερος απεσταλμένος μας, ο καλός συνάδελφος, ο Θάνος Κιαφάκας. Εμείς μένουμε στους Δελφούς. Γιατί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Κατζηδάκης, αναφέρθηκε και εκείνος στα θέματα της οικονομίας. Απάντησε μάλιστα, Θάνο, και στην αρνητικά στο αίτημα, για μία ακόμα φορά, στο αίτημα της αντιπολίτευσης για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, προτρέποντας να πάμε συνενετικά για την επανεκκίνηση του πολιτικού συστήματος, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη Λάουρα Κοβέση. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Θάνο? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο Νότης, που είπε ο κύριος Ιερακάκης, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέο πακέτο μέτρων στο άμεσο χρονικό, στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Στο άμεσο χρονικό διάστημα.
Ναι. Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης είπε σε σχετική ερώτηση, εκτιμώ ότι στη ΔΕΘ θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για φοροαπαλλαγές και για στήριξη στους ευάλωτους. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Πιερακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup, οπότε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και αυτή την ιδιότητα. Έχει δύο θεσμικούς ρόλους. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης πάντως το άφησε ανοιχτό ότι θα υπάρξουν, λέει, πρωτοβουλίες για φοροαπαλλαγές και για στήριξη στους ευάλωτους. Το είπες πολύ σωστά, όχι για άλλη μια φορά στην οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Απέρριψε για άλλη μια φορά την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, επικαλούμενος μάλιστα μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία μόνο το 19%, όπως είπε, φτάνει στον πολίτη, στον καταναλωτή. Στον αντίποδα, είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Έχει ενδιαφέρον ότι απέρριψε το μύθο, όπως είπε, όπως ανέφερε, περί σύγκρισης με την Βουλγαρία, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται έκτη από το τέλος στον δείκτη της κατακεφαλήν κατανάλωσης. Και λέει, αν ήταν έτσι και ήμασταν το ίδιο με τη Βουλγαρία, όλοι οι γονείς θα ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους να ζήσουν στην Βουλγαρία. Χαρακτήρισε, όπως είπες, κορονίδα την συνταγματική αναθεώρηση και μίλησε για θεσμική επανεκκίνηση, όχι της πολιτικής, αλλά της ελληνικής δημοκρατίας. Για την κυρία Κοβέση είπε, σεβόμαστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε σοβαροί, σεμνοί και να Αποφεύγουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τις υπερβολές, δεν είμαστε αλάθητοι, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Μπορεί κάποιοι να είναι απογοητευμένοι πολίτες από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν στρέφουν το βλέμμα τους στην αντιπολίτευση, βλέπουν ένδυα στελεχών και ύβρις και ξαναστρέφουν το βλέμμα τους στη Νέα Δημοκρατία. Έχει ενδιαφέρον, και κλείνω με αυτό που είπε στο συνενετικό, θα πρέπει, λέει, στο τέλος της ημέρας όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε Έλληνες. Αυτό το ξεχνάμε στον εμφύλιο Πετροπόλεμο. Συνενετικά να προχωρήσουμε και αυτά, επιτέλους, λέει, αυτά που λέμε κατηδίαν, να βρούμε το κουράγιο να τα λέμε και δημόσια.
Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά. Θάνος Γιαφάκα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πήραμε μια γεύση, κυρίες και κύριοι, μια καλή εικόνα έχουμε αποκτήσει για το τι υπόθηκε νωρίτερα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπε ο Θάνος Γιαφάκας για τις αναφορές του κυρίου Χατζηδάκη για την Λάουρα Κοβέση. Μπερωτηθείς για τις εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημείωσε ότι η κυβέρνηση σέβεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο και λειτουργεί σε αυτό, υπενθυμίζοντας ότι και ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει επιτάχυση των υποθέσεων, πρόταση με την οποία συμφώνησε και η ίδια. Το ζήτημα λοιπόν τώρα της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο ήταν το κεντρικό ζήτημα που έδειξε η Λάουρα Κοβέση στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών χθες, που ήταν και το κεντρικό πρόσωπο, φαίνεται ότι εξακολουθεί να παραμένει σημείο τριβής με τις ελληνικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στόνισε μεταξύ άλλων τον τελευταίο λόγο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον έχει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χαρακτήριστον τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ακρονίμιο για διαφορά, νεποτισμό και πελατικές σχέσεις και απέρριψε τις αιτιάσεις για χειρισμό του φακέλου σε δόσεις. Τώρα, τη θέση ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τους δικαστικούς λειτουργούς, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να εκφράζει θεσμικούς προβληματισμούς, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση θα σταθεί κατά δικαστικών λειτουργών, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε προβληματισμού στο πλαίσιο του δημόσιου και θεσμικού διαλόγου. Τώρα, στο καθεστώς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Βασίλη Δαμαπλοκέτη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι ο Ιδρυτικός Εθνικός Νόμος του 2021 ορίζει ότι οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς αποσπώνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν χρειάζεται το ζήτημα αυτό να λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις. Με αφορμή τη χθεσινή ομιλία της κυρίας Κοβέση και τη δήλωσή της ότι αν υπάρχει διαφωνία για το ζήτημα θα πρέπει να επιληθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο κ. Μπουγάς είπε χαρακτηριστικά ότι ο δικαστής γνωρίζει το δίκαιο και τον εμπιστευόμαστε να αποφανθεί, παραπέμποντας την κρίση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Σε ερώτηση τώρα, εάν υπάρχουν τριβές με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αν δημιουργούν στην κυβέρνηση πολιτικό κόστος, έδωσε την απάντηση ότι η παρέμβαση κυρία Κοβέση δεν ήταν δικαστική και ότι το πολιτικό κόστος δημιουργείται επειδή η κυρία Κοβέση έχει γίνει σανίδα σωτηρίας της αντιπολίτευσης, η οποία, όπως είπε, έχει ένδυα επιχειρημάτων. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
Οι δικαστές σε ανώτατο επίπεδο γνωρίζουν άριστα και το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκείνοι λοιπόν θα πούν εάν είναι ισχυρή η ερμηνεία που κάνει το κολέγιο και η ανανέωση είναι δική του αρμοδιότητα, έχει το authority όπως πολύ σωστά είπατε, ή είναι ένα ζήτημα που αφορά το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Και γι' αυτό είπα πρέπει να τα αποδραματοποιήσουμε τα γεγονότα. Όλοι μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας. Και εγώ προσωπικά έχω ισχυρή νομική άποψη.
Μπορείτε να μας την πείτε την άποψη σας, έχει ενδιαφέρον.
Η δική μου άποψη την οποία έχω εκφράσει είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεχθούμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς προσωπικό που δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι θα αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Και έχουμε μια μαριά πολιτικούς να μιλούν για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Η κυρία Κοβέση να δίνει συνεντεύξεις και με έναν τρόπο άκομψο θα έλεγα να προειδοποιεί, σε κάποιους ακούγεται και ως απειλή, με προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας ανώτατος δικαστής ή ένας εισαγγελέας πρέπει να μπορεί να τηρεί την ψυχραιμία του και με νυφαλιότητα να ασκεί τα καθήκοντά του.
Εάν είδατε την τοποθέτηση της κυρίας Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών περισσότερο πολιτική παρά δικαστική, και το δεύτερο, εάν θεωρείτε ότι όποια τριβή έχει προκύψει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργεί στην κυβέρνηση πολιτικό κόστος.
Η δική μου άποψη είναι ότι δεν ήταν δικαστική η παρέμβαση. Το πολιτικό κόστος δεν δημιουργείται από την κυρία Κοβέση. Δημιουργείται επειδή η κυρία Κοβέση έχει γίνει η σανίδα σωτηρίας της ελληνικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Γι' αυτό δείχνει την ένδυα των πολιτικών επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης.
Δεν ήταν λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, δικαστική δήλωση της κυρίας Κοβέση. Τώρα, από την πλευρά της, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτευση, μίλησε και αυτή εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή στις πρωινές διαδρομές και επέμεινε στην κριτική που έχει ασκήσει προς την κυρία Κοβέση, λέγοντας ότι δεν παίρνει τίποτα πίσω από όσα έχει πει. Πρόσθεσε δε ότι θα προτιμούσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να προέρχεται από άλλη χώρα και εξήγησε το λόγο.
Εγώ είπα ξεκάθαρα κάποια πράγματα και δεν τα παίρνω πίσω. Αυτό το οποίο εγώ υποστήριξα είναι ότι χώρες οι οποίες έπαθαν το μεγάλο κακό να βρεθούν από την άλλη πλευρά, ναι, και να έχει χώρα όπως η Ρουμανία 500.000 σεκουριτάτε οι οποίοι ορμούσαν μέσα σπίτια και δεν τους ξανά βλέπε κανείς γιατί έμπαιναν στα μπουντρούμια του Τσαουσέσκου, οι χώρες αυτές είναι πολύ καινούργιες στο ευρωπαϊκό δικαιοικό σύστημα και το κράτος δικαίου, το οποίο επιβάλλει τη διάκριση των εξουσιών. Mm. Δικαιώνομαι λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί η κυρία Κοβέση και χτες στους Δελφούς είχε μία διάθεση να επέμβει σε άλλες εξουσίες. Εδώ υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Είπα λοιπόν, ας ξεκινούσε να στηθεί αυτός ο νέος θεσμός με μία χώρα η οποία έχει αυτή την παράδοση. Εγώ δεν είπα να μην πάει δικαστής από τη Ρουμανία. Είπα ότι ο πρώτος που θα έστεινε αυτό το θεσμό θα προτιμούσε να είναι από μια χώρα όπως η Γαλλία που είχε το Μοντεσκέ και είναι εμπεδωμένη αυτή η πεποίθηση.
Τώρα ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Βούλτευση. Το μόνο που δεν μας έχουν πει είναι ότι η κυρία Κοβέση είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8. Να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η κυρία Κοβέση παρέπεμψε στο σώμα του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αρμόδιο είναι το συλλογικό όργανο που το διορίζει, άρα το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και όχι η κυβέρνηση. Η κυρία Κοβέση στην ουσία εξήγησε, αλλά δεν χρειάζεται να το πει η κυρία Κοβέση, το λέει ο κανονισμός, ότι αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι αρλούμπες.
Άρα το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο επικυρώνει και μόνο.
Κανονικά λέει το άρθρο 17, παράγραφος 1.
Ναι.
Ενώ χρειάζεται εισήγηση στο συλλογικό όργανο, το οποίο μπορεί και να μην τη δεχθεί από την ελληνική πλευρά, εκείνο έχει δικαίωμα να μην τη δεχθεί. Το αναφέρει ρητά, για την ανανέωση δεν απαιτείται αυτό.
Μάλιστα.
Και είναι αρμοδιότητα μόνο του συλλογικού οργάνου, δηλαδή του Κολεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη, ακούμε την κυρία Βούλτευση. Ναι. Μόνο που δεν μας έχουν πει ότι η κυρία Κοβέση είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα.
Να μην κάνουμε την τρίχα τριχιά για το θέμα αυτό, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, ο οποίος επίσης μίλησε στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Με βάση αυτά που ισχύουν, αυτό το πράγμα, αυτή η ανανέωση είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν και εφόσον δεν ανανεωθεί, παρεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ορίζει τη διαδικασία για την πλήρωση της θέσης που κενώνεται, που κενούται. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα ποιος θα έπρεπε και τι, δεν ξέρω αν έχω όλα τα στοιχεία για να σας πω κάτι συγκεκριμένο.
Αποδεκτό.
Αλλά με βάση αυτό που
αποδεκτό
υπάρχει, νομίζω αυτό, κάνουμε την τρίχα τριχιά. Κοιτάξτε λίγο, θέλω να μείνουμε κυρίως στο πολιτικό. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή δικογραφία πολλών χιλιάδων σελίδων. Οι εισαγγελείς έχουν κάνει μια αλφα δουλειά, έχουν προχωρήσει, απολαμβάνουν τις εμπιστοσύνες των συναδέλφων τους και πήρε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρωτοβουλία και είπε θα ανανεώσω την θητεία τους. Θα πρέπει ο εισαγγελέας να αφαιθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή 13 βουλευτές της πλειοψηφίας θα κληθούν να παράσουν εξηγήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, να μας απασχολεί όλους και εμάς που είμαστε στην αντιπολίτευση, πρωτίστως βέβαια στην κυβέρνηση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο, γιατί ξεκίνησαν οι εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής, μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές συναντήσεις των τελευταίων μηνών στη σκιά του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ταυτόχρονα και τον ανταποκριτή μας στην Κύπρο, τον Κωστή Κωνσταντίνου, και τον πολιτικό μας συντάκτη, απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Γιώργο, να ξεκινήσουμε με σένα πρώτα, για να μας πεις τι είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο κορυφής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με δεδομένο ότι το Plan B για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνέπειων της πολεμικής σύραξης είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο και το τρίτο εθνικό πακέτο στήριξης, εξέφρεμσε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση, αξιοποιώντας τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες που δοκιμάζονται διπλά δεν τόσο από την ακρίβεια όσο και από τις πιέσεις στο εισόδημά τους λόγω του πολέμου. Υπογράμμισε ότι τα εθνικά μέτρα δεν γίνονται εις βάρος της δημοσιονομικής ισορροπίας μας χώρας. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη διεκδίκηση υποφοράς στην επιχειρησιακή ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής, που θα είναι και στις κεντρικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, όπως είπε, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Αυτό, ένα από τα στοιχεία της ελληνογαλλικής γραμμής, Γρηγόρη, υπέρ μιας ενιαίας και συνεκτικής ευρωπαϊκής άμυνας, για τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Εμμανουέλ Μακρόν θα βάλουν σε πρώτο πλάνο εν ώψη της διήμερης παρουσίας του Γάλλου Προέδρου στη χώρα μας. Θυμόμαστε άλλωστε ότι και ο Γάλλος Πρόεδρος με δήλωση του στα νέα έκανε διακριτή αναφορά στους συνδετικούς κρίκους αυτής της διμερούς σχέσης, όπως είναι τα γαλλικά εξοπλιστικά συστήματα, δηλαδή οι φρεγάτες Μπελαρά, αλλά και τα μαχητικά τελευταίας γενιάς Ραφάλ.
Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, προσερχόμενος σε σύνοδο, εξήρει τη στάση ευρωπαϊκών χωρών όταν η Κύπρος δέχθηκε επίθεση εν μέσω της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν αυτή δέχθηκε επίθεση στα πλαίσια της σύραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Και θα έλεγα ότι αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία του δεύτερου εξαμήνου 2027, έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος. Τώρα πάμε στον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, οι εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής. Κωστή, στο τραπέζι δεν βρίσκονται μόνο οι άμεσες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και το ερώτημα πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη εάν η κρίση περάσει με μεγαλύτερη ένταση στην οικονομία. Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Όντως, αυτή τη στιγμή, καταρχάς να πούμε ότι συνεχίζεται η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μαζί με τους Άραβες ηγέτες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ, και είναι πάρα πολύ σημαντική ατζέντα, διότι έχει να κάνει και με το ζήτημα της οικονομίας, αλλά έχει να κάνει και με το ζήτημα της εξέβρεσης ενός τρόπου, ούτως ώστε η Ευρώπη να μιλάει με μια κοινή γλώσσα με τους Άραβες και να δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες μέσα από τις οποίες δεν θα είναι μόνο η ρήτρα συνδρομής των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους, αλλά θα υπάρχει και μια γέφυρα προς τον αραβικό κόσμο, ούτως ώστε ακριβώς να γίνει διαχείριση αυτής της κρίσης, η οποία από ό,τι φαίνεται γίνεται χειρότερη όσο περνάει ο καιρός.
Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και τι θα συζητήσουν. Τώρα, από τη Λευκοσία επιστρέφουμε στην Αθήνα, γιατί σε διήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στη χώρα μας προχωρά από σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος αναμένει να καταφτάσει το απόγευμα στην Αθήνα. Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και αμέσως μετά θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννο, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε λίγες ώρες. Από τώρα ετοιμάζεσαι στην Αθήνα για την υποδοχή του Γάλλου Προέδρου, Άγιε.
ακριβώς από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, έως την οικονομία, την κοινοτομία, την πολιτική προστασία αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας αλλά και, και του ρόλου των ΗΠΑ, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε μια φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και βάθμισης με την επίσκεψη αυτή, τη διήμερη επίσκεψη αυτή, ώστε να δοθεί και μια νέα όθεση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της οικονομίας. Μάλιστα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, θα αποκτά χαρακτηριστικά μια συνεκτικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας με διάρκεια και βάθος. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μακρόν αναμένεται να φτάσει το απόγευμα στην Αθήνα. Το πρώτο επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκδήλωση στην ευρωπαϊκή αγορά, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και αμέσως μετά θα γίνεται εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Δασούλα, ο οποίος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμή του Γάλλου ομολόγου του, με προσκεκλημένες προσωπικότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από την άμυνα και τις επιχειρήσεις και το εμπόριο μέχρι τα θέματα πολιτισμού και παιδείας. Αύριο το πρωί στις 10 με τον κ. Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Δένδια, αλλά και την Γαλλίδα ομολογό του, θα επισκεφθούν τη φρεγάτα Κίμων στον Πειραιά. Στις 11.30 ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί κατ' με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, που ακολούθως θα λάβει χώρα και υπογραφή συμφωνιών αλλά και οι δηλώσεις στον τύπο, και θα τελειώσει η επίσκεψη αυτή στις 4 το απόγευμα με την επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα μεθύνει χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.
Έδωσε και, έδωσε και το στίγμα του ο Γάλλος πρόεδρος με μια συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα. Σωστά,
ακριβώς. Με μια σύνδεση λοιπόν στα νέα, ο Γάλλος πρόεδρος τονίζει την πρόθεση των δύο χωρών να προχωρήσουν σε ένα νέο στάδιο συνεργασίας με έμφαση την άμυνα, την οικονομία αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, υπογραμμίζοντας πως κοινός στόχος είναι μια ισχυρή και ενιαία φωνή της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. Κάνει λόγο για μια υποδημοκρατική αμυντική συνεργασία που υπάρχει στην Ελλάδα. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα, αναφέρει, επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας. Εδώ και 5 χρόνια έχουμε κάνει πολύ περισσότερο από το να υπογράψουμε μια συμφωνία. Έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας, αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος, και τονίζει πως η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες, αποδεικνύει πως Γαλλία και Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών αλλά και της Ευρώπης. Μάλιστα, κάνει λόγο για ένα νέο στάδιο στο οποίο επιθυμούν να προχωρήσουν, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρυνθεί και να ευαρτηθεί με τις οικονομικές μας συναλλαγές, όπως έχει γίνει και στον τομέα της άμυνας. Φαίνοντας πιο κοντά, όπως αναφέρει, τις επιχειρήσεις και τους βασικούς τομείς, ναι, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη, οικοδομούμε και την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Και ο Γάλλος πρόεδρος, στη δήλωσή του στα νέα, καταλήγει πως μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας ο διάλογος δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός, γιατί υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη, ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της, μια Ευρώπη με ισχυρή φωνή και ενιαία στην διεθνή σκηνή.
Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Και ενώ σε λίγες ώρες περιμένουμε στην Αθήνα τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή. Την παράταση της έφθρας της εκχυρίας Ισραήλ-Λιβάνου για 3 εβδομάδες ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα πάντως, αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι δεν βιάζεται και το Ιράν να απορρίπτει ότι υπάρχουν διαφωνίες στην ηγεσία του σχετικά με τη στάση της χώρας στις συνομιλίες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσυντάξη και όπου θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έχουμε κάτι νεότερο αναφορικά με τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στο Ισλαμαμπάντ, Έλενα?
Πριν από λίγα λεπτά το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι απόψε μεταβαίνει στο Ισλαμαμπάντ, στην Πακιστανική πρωτεύουσα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με μία μικρή ομάδα συνεργατών του. Επίσης, αναφέρει το Ισλαμαμπάντ ότι αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
Είναι θετικά τα σημάδια πάντως για το.
Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Επίσης, μέχρι στιγμής πρέπει να σου πω ότι δεν έχουμε κάποια αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής, για να δούμε αν θα υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, πριν από αυτή την εξέλιξη, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Αμπάς Αραχτσί με τον Πακιστανό ομόλογό του, όπου εκεί υπογραμμίστηκε η σημασία τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίλυση των ζητημάτων και σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τον στρατηγό Ασίμ Μουνίρ. Επίσης να πούμε ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται ενώ υπήρξε μία σκλήνηση, θα λέγαμε, της ρητορικής και από τις δύο πλευρές και με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι δεν βιάζεται για μία συμφωνία και ότι υπάρχει μία σαφέστατη ρογμή στην ηγεσία του Ιράν ως προς τη στάση που κρατεί, τηρεί απέναντι στις διαπραγματεύσεις, με το Ιράν να απορρίπτει αυτό το αφήγημα του Αμερικανού Προέδρου με κοινή ανάρτηση των κορυφαίων αξιωματούχων του, αλλά και με νέο μήνυμα του Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Και την ίδια ώρα, και ενώ όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη, τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία πλευρά να επιδιώκουν την διπλωματία, αλλά από την άλλη να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή, και το CNN να αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμά του ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξετάζουν σχέδια σε περίπτωση που επαναληφθούν οι εχθροπραξίες να υπάρξουν στοχευμένες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ.
Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε ποτέ πάλι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να λυθεί το πρόβλημα μέσω της διπλωματικής οδού. Πάντως ο πονοκέφαλος παραμένει για την παγκόσμια οικονομία από την κατάσταση εκεί στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο, λέγαμε και νωρίτερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από το Λευκό Οίκο την παράταση της έτσι κι αλλιώς έφθρας επιχειρίας κατά τρεις εβδομάδες.
Ναι, να μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από λίγο το Ισραήλ εξέδωσε νέες οδηγίες για εκένωση περιοχών στο νότιο Λίβανο και επίσης είχαμε και δήλωση βουλευτή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο που χαρακτήρισε αυτή την παράταση της εκεχηρίας χωρίς νόημα όσο συνεχίζονται, όπως είπε, οι εχθρικές πράξεις του Ισραήλ. Και οι δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον, και το Ισραήλ και ο Λίβανος, χαρακτήρισαν ιστορική αυτή τη συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας που ανοίγει το δρόμο και για μια γενικότερη συμφωνία. Αυτή ήταν και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, να υπογραμμίσουμε ότι η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει σε αυτή και είναι ένα ερώτημα πώς η κυβέρνηση του Λιβάνου θα καταφέρει να περιορίσει την οργάνωση ή και να την αφοπλίσει, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνδράμει την ηγεσία του Λιβάνου προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξο ότι μπορεί να υπάρξει μια συνολική συμφωνία, ειρηνευτική συμφωνία μέσα στο 2006 και μέσα στις επόμενες εβδομάδες να υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά. Τέσσερα άτομα παίρνουν σήμερα το κατόφλι του εισαγγελέα για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος είναι φαντάρος και θεωρείται δράστης της δολοφονίας, και τρία ακόμη άτομα που κατηγορούνται για υπόθαλψη. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Πάμε στον αστυνομικό μας Δάφνη Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι πληροφορίες από τις μέχρι τώρα έρευνες για το κίνητρο του δράστη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το κίνητρο είναι η ερωτική αντιζηλία ανάμεσα στο 20χρονο ναύτη που υπηρετεί τη θητεία του στο πολεμικό ναυτικό και συνελήφθη για τη δολοφονία με μαχαίρι με θύμα τον 27χρονο. Είχαν ερωτική αντιζηλία για μια κοπέλα 20 χρονών. Είναι η κοπέλα πρώην σύντροφος του 27χρονου που έχασε τη ζωή του. Είχαν μια σχέση 3-4 ετών. Πριν κάποιους μήνες είχαν χωρίσει και η κοπέλα έκανε σχέση με τον 20χρονο ναύτη. Από την πλευρά της κοπέλας λέγεται ότι το θύμα, ο 27χρονος, συνέχιζε να τη στέλνει κάποια μηνύματα, να προσπαθεί να διατηρήσει μια επικοινωνία μαζί της. Αυτό φαίνεται πως ενόχλησε τον 20χρονο ναύτη. Έτσι είχαν δώσει ραντεβού για το βράδυ της Τετάρτης να λύσουν αυτή τη διαφορά, την παρεξήγηση. Πήγε ο 20χρονος με ένα φίλο του, 21 χρονών, κουβέντα στην κουβέντα τα αίματα άναψαν και κάποια στιγμή ο 20χρονος με το μαχαίρι τραυμάτισε θανάσιμα στην καρδιά των 27χρονων που βρέθηκε μετά από λίγη ώρα. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι Το κουβάρι άρχισε να ξεπυλίγεται όταν ερευνώντας οι αστυνομικοί το προσωπικό περιβάλλον, τις επαφές και το τηλέφωνο με τις τελευταίες επικοινωνίες του 27χρονου, κατάφεραν να φτάσουν στον 29χρονο φίλο που ήταν στο ραντεβού, παρόν δηλαδή στη δολοφονία, ο οποίος εξιστόρησε ακριβώς τι είχε συμβεί στο πάρκο. Εκείνος φέρεται να είπε ότι δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να σταματήσει το φίλο του αυτό να μαχαιρώσει τον 27χρονο. Έγιναν, είπε, όλα πολύ γρήγορα. Και στη συνέχεια, χθες το βράδυ, είχαμε την εξέλιξη ο 20χρονος δράστης να παραδοθεί με τον δικηγόρο του στην ασφάλεια, αφού είχε στο τμήμα ανθρωποκτονιών, αφού είχε αντιληφθεί πλέον ότι ο αστυνομικός κλειός έσφυγε γύρω του και δεν υπήρχε περίπτωση να μην αποκαλυφθεί η υπόθεση. Συνελήφθησαν, να σου πω, και οι κοπέλες του δράστη και του φίλου του και ο φίλος με την κατηγορία της υπόθαλψης. Μετά τη δολοφονία οι τρεις πήγαν σε ένα ξενοδοχείο, πέρασαν τη νύχτα για να δουν τι θα κάνουν. Ωστόσο, οι έρευνες της ασφάλειας ξεσκέπασαν και αποκάλυψαν το ρόλο του καθενός στην υπόθεση.
Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα τι θα πούνε στον εισαγγελέα και τι θα πει και ο εισαγγελέας για τους κατηγορούμενους. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τον Άγιο Δημήτριο Αττικής και αυτή την απίστευτη ιστορία, αυτό το φοβερό και τρομερό έγκλημα, πάμε στην Κρήτη. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί στην Κρήτη. Ταρακούνησε τους κατοίκους και τους ξύνησε απότομα, με το επίκεντρο να τοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σιτίας.
Τον άκουσα, ήμουν εγγυνής, αλλά τον κατάλαβα. Ήταν αρκετά ισχυρός και κράτησε αρκετή ώρα.
Ανάστατη κάτοικοι, λοιπόν, πάμε στην Κρήτη και στον Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς συνεχίζεται και αν συνεχίζεται με τα σεισμική ακολουθία Ιάσονα. Καλό μεσημέρι, καταρχάς.
Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι ναι, έχουμε μετασεισμούς. Ο σημαντικότερος μετασεισμός έγινε ουσιαστικά 2 λεπτά πριν τις 12, 4,8 της κύμακας Ρίχτερ. Ήταν 16,6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σιτίας. Και έχει ακόμα μόλις 5 χιλιόμετρα. Ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την επαρχία Σιτίας. Δεν το νιώσαμε εδώ. Αντιθέτως, το πρωί τον μεγάλο σεισμό, τον 5,7 Ρίχτερ, νιώσαμε, ζήσαμε ουσιαστικά.
Ήταν και η ώρα τέτοια που
ήταν ακριβώς η ώρα τέτοια που ξυπνήσαμε. Ήταν ένας σεισμός έντονος, με διάρκεια, δεν ήταν όμως κρουστικός, δεν είχε αυτή τη βοή που είχαν άλλοι καταστροφικοί σεισμοί που έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Να σας πω ότι
ζημιές έχουν καταγραφεί, Ιάσονα.
Ναι, αυτά θα ήθελα να πω τώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία, αλλά και η πολιτική προστασία πραγματοποίησε ελέγχους. Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές μέχρι αυτήν την ώρα, ούτε από το δεύτερο μεγάλο μετασεισμό. Υπάρχει μια ησυχία στον κόσμο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια δραστηριότητα σεισμική όλο αυτό το διάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έτσι αυτός ο προβληματισμός. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια ένταση, δεν φοβάται ο κόσμος, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ. Και εμπιστεύεται τις υπηρεσίες, νομίζω ότι και σε αυτή τη φάση ήταν έτοιμες, γιατί από νωρίς το πρωί που μίλησα με την περιφερειά, στον κύριο Ανδρουλάκη, είχαν πληροφορηθεί, είχαν κάνει την έρευνα. Είχε γίνει δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει μια σταθερή εικόνα το τι έχει συμβεί.
Ας μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Βεβαίως. Περιμένουμε λοιπόν, όπως περιμένουν και οι επιστήμονες. Ιάσονα Ταυλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής, τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στον Διονύση Κατζημιχάλη και είπε ότι ο σεισμός έγινε αντιληπτό σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο.
Έχει μεγάλο ιστορικό η περιοχή που μεγάλου σεισμού. Από εκεί και πέρα βεβαίως. Είναι σεισμοί στον υποθαλάσσιο χώρο, οι οποίοι όμως δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις στο χερσαίο χώρο.
Για έντονη προσεισμική ακολουθία, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης, ενώ ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος μίλησε για μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πολλά ρήγματα.
Το χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη ακολουθία είναι ότι είχαμε προσεισμούς. Είχαμε έντονη προσεισμική ακολουθία. Από τις 14 είχαμε πιο έντονη και κυρίως μετά στις 19. Του Απριλίου. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, κυρίως γιατί η απόσταση είναι αρκετά ασφαλής από τις κατοικημένες περιοχές. 25 χιλιόμετρα απόσταση μπορεί να μειώνει τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σεισμού.
Οι ταχύτητες ήταν αρκετά μεγάλες στην Ανατολική Κρήτη, όχι επικίνδυνες, δηλαδή πολύ κάτω από τα επίπεδα του αντισεισμικού κανονισμού, αλλά εκεί και στη Σιτία και στον Άγιο Νικόλα είχαμε επιταχύνσεις τάξης του 5% του G. Είναι μια περιοχή η οποία έχει υψηλή σεισμικότητα και πολλά ρήγματα. Συνεπώς δεν μπορούμε κατηγορηματικά να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός του.
Λοιπόν, από το δικαστικό ρεπορτάζ μας για την επόμενη είδηση και είναι πολύ σημαντική, καθώς το τριμελές επιτοκουργημάτων έκρινε αθώους λόγω αμφιβολιών τον Νίκο Ρωμανό και ακόμα δύο κατηγορούμενους για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους το 2024. Η δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολάου, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Από τους συνολικά 5 κατηγορούμενους για την υπόθεση, 2 κατηγορούμενες φέρνουν τον δρόμο για τη φυλακή. Σε συνολική ποινή κάθεξης 19 ετών καταδικάστηκε πρώτη κατηγορούμενη για την υπόθεση, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Πρόκειται για τη γυναίκα η οποία βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή της έκρηξης και είχε τραυματιστεί βαριά. Η δεύτερη κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε 8 έτη κάθεξη. Το δικαστήριο της χορήγησε την ελαφρυντική περίσταση της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Να πούμε ότι δεν χορηγήθηκε αναστέλουσα δύναμη στην έφεση στις δύο καταδικαστήσεις, οπότε οδηγούνται στη φυλακή. Τώρα το δικαστήριο συντάχθηκε πλήρως με την πρόταση της εισαγγελέως και έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών τον Νίκο Ρωμανό και άλλους δύο κατηγορούμενους. Ο ένας κατηγορούμενος, όπως και ο Νίκος Ρωμανός, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη εξαιτίας μερικού αποτυπώματος σε σακούλα, ενώ ο τρίτος εκ των αθεοθέτων είχε εμπλακεί στην παράδοση των κλειδιών του διαμερίσματος. Κλείνοντας, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υπόθεσης επικράτησε ένταση έξω από τη δικαστική αίθουσα. Ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κυκλειδώματα και να περάσει στον χώρο μπροστά από την αίθουσα και οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με τη χρήση κρότου λάμπης.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, οι οποίες συνεχίζονται για τρίτη μέρα, να θυμίσουμε, με έμφαση στις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Στο σημερινό πρόγραμμα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, συμμετείχε σε συζήτηση για τη δημοσιογραφία και την τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε και πάλι στο στούντιο του Ρινιού, στους Δελφούς και στο Θάνο Σιαφάκα για να μας πει περισσότερα για το τι αποκόμισες από αυτή τη συζήτηση, Θάνο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μια ιδιαίτερα ουσιαστική και επίκαιρη παρέμβαση πραγματοποίησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο της ομιλίας του με τίτλο «Δημοσιογραφία, αλήθεια και περιεχόμενο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Ο πρόεδρος της ΕΡΤ έθεσε με σαφήνεια τα όρια μεταξύ των τεχνολογιών αιχμής και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, σημειώνοντας ότι παρά την τεχνολογική έκρηξη, η ανεξαρτησία, η αλήθεια και η εμπιστοσύνη παραμένουν μη διαπραγματεύσιμες αξίες των μέσων ενημέρωσης. Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά ως σύμμαχος στην υπεράσπιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της ενημέρωσης. Σε διεθνές επίπεδο, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται και αξιοποιούνται για την υποστήριξη δράσεων ελέγχου της παραπληροφόρησης, καθώς και για την ενδυνάμωση της συνεργατικής, όπως είπε, δημοσιογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε ότι η ΕΡΤ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνεργασίας, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή προοπτική της EBU ως εργαλείο ανταλλαγής και αυτοματοποιημένης απόδοσης περιεχομένου, συμβάλλοντας στην διάχυση αξιόπιστων ειδήσεων προς το τηλεοπτικό κοινό. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ έδωσε έμφαση στην διαχωριστική γραμμή μεταξύ της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας. Εξήγησε συγκεκριμένα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη να κατανοήσει το ηθικό πλαίσιο ή τον ανθρώπινο αντίκτυπο μιας είδησης. Αυτή η ευθύνη παραμένει και πρέπει να παραμείνει στους δημοσιογράφους, δήλωσε. Συνοψίζοντας, είπε ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται, αλλά αυτό που, όπως υπογράμμισε, δεν πρέπει να αλλάξει είναι η δέσμευσή μας στις αξίες της δημοσιογραφίας, στην ακρίβεια, τη δικαιοσύνη, την ενσυναίσθηση και την λογοδοσία, και κατέληξε επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΡΤ να αποτελεί αξιόπιστο σημείο αναφοράς σε μια θάλασσα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε μια θάλασσα αβεβαιότητας.
Θάνος Σιαφάκα, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις πιο πυκνές στα νότια τμήματα της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα. Ασθενείς βροχές αναμένονται και στις νότιες Κυκλάδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 24 βαθμούς, στα δυτικά έως 25 και στην Κρήτη μέχρι 19 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα νότια, οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι, οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 22 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.